latviešu tautas pasaka Čiks. Lasa Ieva Āva. Reiz vienam kungam salūza kariete. Laime vēl, ka turpat bija kalējs. Kungs lika karieti sataisīt un kalējs par darbu noprasīja veselu rubli. Neko darīt, kas jāmaksā, jāmaksā, bet mājā braucot kungs aplam pukojās. Par tādu nieku paņem veselu rubli. Cik tad viņš te strādāja? Tad jau kalējs vairāk pelnīja nekā kungs karietē sēdēdams. Ja labi apdomāju, tad jau es arī varu kalēju darbu strādāt un tikai bāst rubļus kabatā. Pag, paklusām labi jānoskatās kalēja darbi un pa jurģiem jāizdzen muižas kalējs no smēdes kalšu pats. Labi, mājā kungs ikdienas sāk iet pie sava kalēja smēdē un vaicā un stāsta tam šo un to, bet paslapen glūnēt glūn kā kalējs kaļ. Tā kādu laiku kalēja amator acīm labi izmācījies, viņš dzen kalēju no smēdes ārā, lai iet, kur grib, un pats ar savu kučieru paliks par kalējiem. Kungs āče kals un kučieris pūtīs plēšas. Labi. Otrā dienā atnāk no kaimiņu pagasta viens kroņa saimnieks ar lielu dzelzs gabalu lemešu skalt. Kungs tūliņ itin lepni paņem dzelzi, ieliek ugunī, sabar lielu kaudz ogļu virsu un saka, kučier, pūt nu! Kučieris pūš, arī nabadziņš atspēries, kamēr dzelzs balta. Nu, kungs izrauj dzelzi uz laktu un saka kungam, sit nu! Saimnieks paķer lielo veseru un dod arī, lai dzirksteles šķīst. Sit! Dzelzs jau paliek itin plāna, bet kalējs neko, lai tikai sit, kamēr nav atdzisusi. Beidzot dzelzs melna. Neko darīt, liks ugunī, uzbērs lielu kaudz ogļu un ieteiksies, kučier, pūt nu! Kučiers pūš, arī nabadziņš, kamēr dzelzs atkal balta un nu kaļ atkal. Saimnieks gan negrib vairs sist sacīdams, mēs jau to dzelzi izdedzināsim vien, te jau lemeši vairs netiks. Kā netiks, lemeši tiks, bet tu muļķi tikai nemāki labi sist, kučier nāc šurp tu labāk proti. Sit tu, atnāk kučieris kaļ, bet lemeši netiek viss. Tava dzelzs neniekam neder, te jau lemeši neiznāk, kalš labāk cīrvi. Nu, kaliet cirvi, cirvis mājā arī nodar. Dedzina atkal un kaļ, ko spēj. Pēc kāda laika kungs redz dzelzs nav vairs daudz. Vadzī saimnieki, cirvis te arī netiek, kalšu nazi. Kaliet nazi, nazis mājā arī nodar. Dedzina atkal un kaļ, ko spēj. Pēc kāda laika kungs redz dzelzs pavisam maz. Vadzī saimnieki, nazis te arī netiek, kalšu īlenu. Kaliet īlens mājā arī nodar. Dedzina atkal un kaļ, ko spēj. Pēc kāda laika kungs redz dzelzs gandrīz nemaz vairs nav. Mās nieciņš. Vadzis saimnieki, īlens te arī netiek. Kalšu čiku. To sacīs kungs paņēma vēl to, kas bija palicis, nokarsēja baltu un iemeta ūdenī. Čiks, mazais nieciņš nospurkšķēja ūdenī un nu bija čiks gatavs. Čiku pataisīs, kungs prasa labu maksu par padarīto darbu. Veselu rubli. Saimnieks atsaka, naudas man nav, bet kvieši man gan mājā. Atbrauciet vien, kalēj, kungs, un es jums godīgi aizmaksāšu. Saimnieks pārbrauc mājā, bet kungs arī tūliņ liek kučierim iejūkt karietē un brauks saimniekam pakaļ, lai ātrāk rokā dabūtu pelnīto maksu. Ceļā kungs pamāca kučieri, klausies – es pats iešu klētī ir maisu, jo pats taču labāk zinu, cik jādabū par darbu. Tu paliec ārpusē klausīties. Ja saimnieks sacītu diezgan, tad sauc, bēr, man daļu arī, man grūti bija sist. Labi, aizbrauc tur, saimnieks tūliņ ved jauno kalēju klētī, bet aizdurvē bija paslēpušies pāris stipru puišu. Tie sagrābi kalēju nostiebi gar zemi un saimnieks nu šauj, kā šaušim ar tādu vicu, kas sprukstos izgozēta. Šis negribēdams, lai kučieris dzird, ka pērienu dabūjis cieš, zobus sakodis. Labi nopērs saimnieks sauc puišiem, diezgan, bet kučieris ārā atbild, bēr, manu daļu arī, man grūti bija sist. Saimnieks saka puišiem, nu manis dēļ dosim vēl. Puiši sagrāb pa otru reizi un saimnieks dod arī kučieru tiesu čika taisītājiem. Mājā braucot, kungs saka kučierim, lai velns tev parauj kučieri, kādēļ tu sauc, lai vēl ber? Vai, kungs, jūs jau paši tā pavēlējāt, es ar vienu izdaru, ko pavēlējuši. Nu jā, jā, bet tiklīdz būsim pārbraukuši, dedzin nos to sasodīto smēdi, es vairs nekalšu.